Gan yes I gwyw, o mechod cas yn rhyw.